ัวเราอ่ะเป็นตุ๊กตาแม่ลูกดกนะถ้าเกิดเราไม่เคยแบบสำรวจตัวเองผ่านการเขียนอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้จักแค่ตัวใหญ่สุดที่แบบครอบตัวเล็กๆเอาไว้ข้างใน
ชีวิตคนเราเนี่ยมันมีการเกิดและการตายอยู่ตลอดเวลาเผลอๆเราจำตัวเองไม่ได้นะสิ่งที่เราจะจำได้คือวันที่เรากลับไปอ่านไดอารี่ที่เราเขียน
Welcome to your rewrite podcast with Joe and Nate Rewrite your story Rewrite your life
เราทำรีไรท์พอดแคสต์เนี่ยเพื่อชวนคนมาเขียนเนาะรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่มันเรื่องที่ดีเป็นสิ่งดีๆที่ส่งผลต่อเราส่งผลแบบอะไรหลายอย่างอ่ะจากการเริ่มต้นลงมือหาหยิบกระดาษปากกาแล้วก็มาเขียนอะไรบางอย่างออกไปแต่ว่าก่อนที่จะไปคอนวินส์คนที่ฟังพวกเราเนาะว่ามาเขียนกันเถอะอะไรเงี้ยคุยกันสักนิดแล้วกันว่าจริงๆแล้วเราเขียนกันไปทำไมพี่โจ
อันนี้มีประเด็นนะพี่เน็ตเอาจริงๆอ่ะเราเป็นสายเขียนหมายถึงว่าเราเขียนตลอดเวลาเขียนนู่นเขียนนี่เขียนฟรีไรท์เขียนนิยายเขียนบทหนังเขียนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีไครซิสของตัวเองเกิดขึ้นจริงๆนะว่าเราก็ถามตัวเองอย่างนี้เหมือนกันนะนี่ฉันเขียนอะไรเยอะแยะเยอะแยะไปทำไมวะอะไรเงี้ย
เหมือนคนที่เขียนไดอารี่มาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตอนทำงานแล้วเนาะเราก็จะแบบว่าแบบเฮ้ยยุ่งกับงานเหนื่อยเครียดแล้วต้องนั่งเสียเวลาเขียนไดอารี่อีกไหมบางคนก็ทิ้งเลยไม่เขียนละอะไรเงี้ยการเขียนก็อาจจะเหลือไว้ในพื้นที่การทำงานอย่างเดียวอะไรเง
ี้ยเราคิดกันมาได้5ข้อว่าเราเขียนไปทำไมข้อหนึ่งแบบว่ากำปั้นทุบดินเลยเราเขียนเพราะเราต้องเขียนอะเราเขียนเพราะว่าเราต้องเล่าเรื่องคืองี้สมมติไม่ได้เขียนเนี้ยเวลาเราเจอเพื่อนให้แกเป็นไงมั่งเลยอ่ะโอ้ยช่วงนี้แบบว่าชีวิตฉันดีมากเลยฉันเจอแบบว่าคนใหม่หน้าตาเก๋มากมันต้องเล่าอะไรบางอย่างอ่ะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องเล่าเรื่อง
พี่โจเราอ่านหนังสือเซเปียนส์ของคุณยูวัลกันมาเนาะแล้วก็แบบสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่อยู่ในหนังสือเซเปียนเนาะคือมนุษย์เผ่าพันธุ์แบบโฮโมเซเปียนเนี่ยเป็นมาสเตอร์ออฟฟิคชันคือเป็นเจ้าแห่งเรื่องเล่าเจ้าแห่งการเรื่องเล่าอะไรเงี้ยแล้วก็การศึกษาประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์เนี่ยสปีชีส์โฮโมเซเปียนเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าไอ้ความเป็นเจ้าแห่งเรื่องเล่าเนี่ยแหละที่มันเริ่มต้นจากการซุบซิบนินทาก่อนว่าจากการนินทาเริ่มต้นไปสู่การสร้างเรื่องในจินตนาการสร้างเรื่องแต่งสร้างการเมืองศาสนาแล้วก็ประเทศขึ้นมารวมถึงแบบสร้างนิติบุคคลเป็นบริษัทแล้วสร้างความเชื่อในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแล้วทำให้ทุกคนอะเชื่อในสิ่งนั้นน่ะเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องแต่งเรื่องเล่าราวกับว่าเรื่องนั้นมันสำคัญและมีอยู่จริงแล้วเราจะต้องรอดด้วยความเชื่อต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่บรรจุอยู่ในรหัส DNA ของเรามาหลายพันปีแล้วว่าพวกเราอ่ะคือนักเล่าเรื่อง
หรือลองซื่อสัตย์กับตัวเองลองถามตัวเองดูดีๆก็ได้ว่าเรามีเรื่องอะไรที่จะเล่าไหมเราทุกคนมีเรื่องที่อยากเล่าทั้งนั้นเลยนะเพียงแต่ว่าทำไมเราไม่เล่าเพราะเราไปคิดว่าการเล่าเรื่องจะต้องเป็นการเขียนนิยายเท่านั้นต้องคิดเป็นตัวละครมีปัญหาบางอย่างแล้วก็แบบตอนจบเจอพระเอกนางเอกเราไปคิดว่าการเขียนจะต้องเกี่ยวข้องกับการแต่งนิยายเท่านั้นมันเป็นสองเรื่องที่ไม่เหมือนกันเราทุกคนมีประเด็นบางอย่างที่ขบคิดในชีวิตว่าชีวิตคนเรามันควรจะเป็นอย่างนั้นจุดๆๆหรือว่าสิ่งที่ฉันคิดอย่างนี้จุดๆๆเรามีบางอย่างที่เราอยากจะเขียนเล่ามันออกมาเสมอพี่เนนมันเหมือนเป็นการยืนยันตัวตนว่ามันมีตัวเราอยู่จริงๆบนโลกใบนี้แบบว่ามันมีชั้นซึ่งคิดแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้แล้วพื้นที่ที่เหมาะกับการที่จะยืนยันตัวตนก็คือในกระดาษที่เราเขียนมันออกมาแหละหรือในคอมหรือในอะไรก็แล้วแต่แต่ทำไมเราไม่ทำสิ่งนี้เพราะเราคิดไปว่ามันจะต้องเป็นการเขียนนิยายหรือคือเขียนหนังสือต้องพิมพ์เป็นเล่มเท่านั้นซึ่งไม่จำเป็นมันคนละประเด็นกับการเขียนที่เราพูดกันอยู่ในรายการรีไรท์เนาะว่ามันไม่จำเป็นต้องเขียนเพื่อจะผลสุดท้ายเป็นหนังสือสักเล่มนึงหรือเป็นบทหนังหรือเป็นเพลงมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะมันคือเขียนลงไปในกระดาษการเขียนเฉยๆอ่ะ
พี่ชอบผมว่าลองดูตัวอย่างง่ายๆชัดๆเลยคือคนที่เรารู้จักในเฟซบุ๊กเราอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงพวกเขาได้ซ้ำหรือไม่เคยแบบเจอตัวเขาเลยแต่ว่าเราอ่านสิ่งที่เขาเขียนออกมาแต่ว่าแล้วการเขียนเนี่ยมันคืออัตลักษณ์ของคนคนหนึ่งได้ผ่านวิธีการสื่อสารในโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ยว่าเฮ้ยเรารู้จักคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ดังมากเลยใน Twitter เนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะแทบจะไม่รู้จักตัวตนหรือมันไม่สำคัญด้วยซ้ำว่าตัวตนเขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าเขาใช้ชีวิตยังไงแต่สิ่งที่เราได้รับออกมาคือ สายทานของความคิดที่เขาแบบส่งออกมาอยู่ในตัวอักษรของเขาทุกๆวันทุกๆโพสต์ต่างๆเหล่านั้นแสดงว่าสิ่งนี้มันสำคัญนะเพราะว่ามันเท่ากับว่าแต่เดิมอ่ะถ้าเกิดเราจะรู้จักพี่โจอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบเอ้ยเคยเจอกันครั้งนึงเนาะแล้วก็เริ่มเรียนรู้นิสัยว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรเขาชอบกินอะไรพ่อแม่พี่น้องเขาเป็นใครยังไงเขาทำงานอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้เรื่องพวกนี้เราอาจจะรู้จักและชื่นชมหรือเกลียดใครบางคนผ่านสิ่งที่เขาเขียนออกมาในโพสต์ก็ได้
ชวนคุยเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้มีประเด็นเว้ยนึกถึง Facebook Twitter Instagram บางครั้งเราไม่ได้เขียนให้คนอื่นอ่านนะเราเขียนเพื่อพ่นมันออกมาก่อนเฉยๆก็ได้เรามีเรื่องอยากจะเล่าอ่ะอย่างเมื่อวานที่ฉันเจอแม่ค้าลูกชิ้นด่าฉันก็อยากเขียนมันออกมาเฉยๆแค่นั้นน่ะไม่ได้จะต้องเขียนเล่าให้พี่เน็ตหรือว่าใครฟังแต่ว่าแน่หรอกการเขียนมันเป็นการสื่อสารของมนุษย์ชนิดนึงเนาะแต่เบื้องต้นเลยอ่ะเราทุกคนมีเรื่องอยากจะเล่าเราไปกินข้าวกับเพื่อนเก่ามาเราอย่างงั้นอย่างเงี้ยแล้วสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่การถ่ายรูปลง IG เฉยๆทำไม่ได้คือไม่พอก็ทำได้ระดับนึงบางครั้งเรานี้การเขียนที่เป็นตัวหนังสือออกไปอ่ะตัวหนังสือคือภาษาภาษาคือการถ่ายทอดความคิดของเราคือการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างออกไป
ในเซเปียนอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาพูดเอาไว้ค่อนข้างสำคัญคือมันเป็นการส่งต่อสารแห่งความอยู่รอดของมนุษยชาติลงไปในนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวสมมติพี่โจบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไปเจอแบบแม่ค้าลูกชิ้นมาแล้วพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยว่ะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าในแง่ของทั้งการเขียนสิ่งนี้ออกมากับการได้อ่านสิ่งนี้ออกมาจริงๆเราอาจจะไม่รู้ตัวเนาะว่าแบบเฮ้ยเราอ่านพี่โจเล่าเรื่องแม่ค้าลูกชิ้นทำไมวะอะไรเงี้ยแต่ใครจะไปรู้ว่าอยู่มาวันนึงเราอาจจะเจอสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเราเห็นแล้วพี่โจเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงแล้วเราอาจจะใช้สิ่งนั้นทำให้ตัวเองรอด
คืออ่ะถ้าพูดถึงเซเปียนแบบนี้การเล่าเรื่องบางทีมันก็อาจจะเป็นคำที่หรูไปมันอาจจะพูดว่าการเมาก็ได้อ่ะหรือการนินทาก็ได้มันก็เป็นเรื่องเล่าชนิดหนึ่งอะเนาะการนินทาคน
อ
ะหรือว่าพี่เน็ตพูดว่ามันเป็น survival kit เนี่ยจริงๆเราอยากทำอีกหนึ่งเอพิโซดเลยด้วยซ้ำที่พูดหัวข้อว่า story is like food คืออ่ะเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยช่วยให้เราเซอร์ไพรส์หรือมีชีวิตมีความสำคัญเท่าๆกับอาหารที่เรากินเลยเนาะแต่มันเป็นอาหารทางจิตวิญญาณอาหารทางความคิดอะแต่ข้อที่สองแล้วว่าอันนี้ก็สำคัญเราเขียนเพราะว่าเราจะได้รู้จักตัวเองการเขียนที่จะได้รู้จักตัวเองอะคืออย่างนี้เลยพี่เน้นในการเขียนแบบฟรีไลฟ์ของเราหรือเขียนเจอร์นอลของเราแต่ละวันบางทีแบบเช้านี้ตื่นมากินอะไรดีวะอยากกินข้าวขาหมูหรือว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะมันก็อาจจะง่ายๆแค่นี้ก็ได้ก็คือรู้จักตัวเองในระดับซิมเพิลซิมเพิลว่าวันนี้กินอะไรดีหรือลึกไปกว่านั้นก็คือรู้จักตัวเองไปอีกหน่อยว่าทำไมช่วงนี้ฉันโกรธอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยวะมันคืออะไรนะเมื่อกี้นี้แบบแฟนหรือคนรักพูดอะไรบางอย่างมาไม่เห็นจะต้องโกรธเลยทำไมเราถึงโกรธนะอะไรเงี้ยมันคือเขียนเพื่อที่จะเข้าใจรู้จักอารมณ์เราอะหรือความคิดของเราหรือโปรเจกต์ที่เราจะทำเนี้ยเราจะมีโปรเจกต์ที่จะต้องทำไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างการวางแผนนู้นนี้นั้นก็เขียนเพื่อที่จะรู้จักตัวเรามากขึ้น
ผมนึกภาพอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่เคยเขียนเพื่อทำความรู้จักตัวเองออกมาสักทีอะไรเงี้ยมันเหมือนตัวเราอะเป็นตุ๊กตาเขาเรียกตุ๊กตาแม่ลูกดกเนาะของตุ๊กตารัสเซียอะไรเงี้ยที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่เคยแบบสำรวจตัวเองผ่านการเขียนอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้จักแค่ตัวใหญ่สุดที่แบบครอบตัวเล็กๆเอาไว้ข้างในใช่ปะแต่การเขียนเนี่ยมันเหมือนชวนเราค่อยๆ
เปิด
ตุ๊กตาแบบแม่ลูกดกทีละชั้นแล้วค่อยๆเห็นตัวเองที่อยู่ข้างในทีละชั้นทีละชั้นเหมือนลอกเปลือกหัวหอมไปทีละอันทีละอันแล้วค่อยๆแบบเจอว่าเฮ้ยจริงๆแกนข้างในของเราเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราแสดงพฤติกรรมหลายๆอย่างนั้นออกมาหรือเปล่าวะหรือจริงๆแล้วว่ามันมีความดีอะไรบางอย่างในตัวเราที่ลองขุดเข้าไปอีกนิดนึงอาจจะเจอสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยที่เราดูเป็นคนหลายๆแรงๆข้างนอกเนี่ยแต่มันยังมีมุมที่อ่อนไหวแล้วก็เปราะบางอยู่ข้างในอีกหลายชั้นนะ
แรงกว่านั้นอยู่ข้างใน
หรือจริงๆแบบที่เราแบบนิ่งๆอยู่ข้างนอกเนี่ยข้างในแม่งแบบแรงนะเว้ยร้ายอยู่ข้างในนะอะไรเงี้ย
แต่เราชอบการเปรียบเทียบกับตุ๊กตาแม่ลูกดกของพี่เน็ตมากเลยคืออย่างงี้ตุ๊กตาแม่ลูกดกนึกออกเนาะที่มีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กอยู่ข้างในเปิดฝาแล้วก็มีตัวเล็กลงไปเล็กจิ๋วลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยลองนึกภาพนะว่าถ้าเราไม่ได้เปิดฝาแล้วเอาออกมาเรียงข้างหน้าตุ๊กตาทั้งหมดยังอยู่ข้างในตุ๊กตาตัวใหญ่อยู่นึกออกปะมันคือสิ่งข้างในเราเหมือนถ้าเราไม่เขียนน่ะความรู้สึกอารมณ์ความโกรธความคิดยังอยู่ข้างในเราทั้งหมดมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่แต่พอเราเอาตุ๊กตาแม่ลูกดกเอาออกมาเรียงทีละชั้นละชั้นละชั้นน่ะเหมือนเราเขียนความรู้สึกออกมาเขียนมันออกมาเนี่ย มันทำให้เรามองเข้าไปแล้วเราเห็นไงแล้วว่าอ๋อชั้นที่สองคือแบบนี้มันทำให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในเราที่เป็นนามธรรมหรืออะไรอ้วนๆเป็นก้อนมวลพลังงานอยู่เนี่ยแต่พอเขียนเป็นตัวหนังสือออกมาบนกระดาษเนี่ยมันทำให้เราเห็นชัดเจนว่าอ๋อเฮ้ยเราคิดขนาดนี้เลยวะเรารู้สึกรุนแรงขนาดนี้เลยแล้ววะหรือว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้สึกรุนแรงขนาดนั้นเราโอเวอร์รีแอคไปนี่นาเรามันโอเคแต่เราแค่แบบเวอร์วังไปนิดหน่อยมันทำให้เราเห็นตัวเราชัดขึ้นนะ
ผมรู้สึกอย่างนี้พี่โจคือการเขียนเนี่ยจริงๆหลายคนอาจจะแย้งก็ได้ว่าแบบเฮ้ยสิ่งเนี้ยเราก็รู้แค่คิดก็รู้ว่าตัวเราอ่ะมันมีแบบหลายคนอยู่ข้างในหลายชั้นมากเลยฉันก็รู้ว่าตัวชั้นที่ดูข้างนอกมันนิ่งๆเนาะแต่ข้างในแบบมีความโกรธมีความเกลียวมีความแบบผิดหวังอะไรรุนแรงอยู่ฉันก็นั่งคิดเอาก็ได้ฉันก็รู้นี่นาอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกผมอ่ะเหมือนอย่างนี้ถ้าเกิดเราคิดเฉยๆเนาะคิดว่าเออจริงๆแบบตัวเราข้างในมันก็มีอารมณ์มีความรู้สึกมีอะไรอีกหลายชั้นเลยลอกออกมาอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนแค่คิดอย่างเดียวอ่ะมันเหมือนไม่มีหลักฐานยืนยันนะ
ว่
าเอาข้อจริงนะพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ลืมไปแล้วว่าอ๋อเมื่อวานอุตส่าห์คิดได้เนาะว่าตัวเองมีหลายชั้นมากเลยเวลาที่จะมาตัดสินอะไรตัวเราเองเลยอย่าลืมว่าชั้นไม่ได้เป็นแค่เปลือกนอกอย่างเดียวชั้นยังมีข้างในอีกแบบเป็น10ชั้นเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าพรุ่งนี้ลืมวันลืมปุ๊บก็ย้อนกลับมาคิดใหม่ผมก็เลยรู้สึกว่าการเขียนอ่ะมันเหมือนกับเอาตุ๊กตาแม่ลูกดกเนี่ยเปิดทุกชั้นเลยแล้วก็มาวางเรียงไว้แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้
ใช่
ก็ถ่ายรูปมันคือสิ่งที่เราได้เข้าไปสำรวจแล้วก็ทำให้มันมีหลักฐานในวันนี้เราคิดแบบนี้ว่ะเราค่อยๆเปิดออกมาทีละชั้นแล้วเจอ10ตัวว่ะแต่ใครจะไปรู้ว่าอีกเดือนหนึ่งผ่านไปเราอาจจะเจอตัวที่11ตัวที่12แบบโผล่ขึ้นมาก็ได
้พี่เน็ตนึกถึงเรื่องนี้ดิตอนที่เราไปทะเลกันหรือเราไปเที่ยวเมืองนอกกันน่ะตอนไปเที่ยวเราก็มีความสุขสนุกมากมายเนาะขากลับมาก็คึกอยู่เฮ้ยแบบจองทัวร์ต่อเลยเว้ยเราทำนู่นนี่นั่นเนี่ยพออีกอาทิตย์ตึงขัดไปพองานหนักๆเข้ามาเราก็ลืมทุกสิ่งอ่ะใช่ป่ะแล้วพอหลายปีผ่านไปอ่ะเรากลับไปอ่านjournal หรือ diary ที่เราเขียนเราถึงจะได้เห็นว่าโหยเรามีความสุขกับสิ่งที่เหตุการณ์ในวันนั้นขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วเราปล่อยให้ตัวเองแบบว่าไม่ทำสิ่งนั้นมาตั้งนานขนาดนี้ได้อย่างไรอะไรเงี้ยการเขียนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแบบชัดๆนะขออีกหน่อยคือการเขียนเพื่อที่จะรู้จักตัวเองของเราอ่ะมันเป็นเรื่องของการคอนเน็กกับตัวเองคือการรู้จักตัวเองเรื่องนึงเนาะแต่การคอนเน็กหรือสนิทกับตัวเองอ่ะอีกเรื่องนึงปกติเราคิดว่าเราอยู่ในเราเนี่ยแหละแล้วเราก็คงจะโอเคอ่ะแต่บางครั้งมันก็มีโมเมนต์ที่เรางงๆสับสนเบื่อไม่รู้จะทำยังไงต่อไปกังวลใจอะไรมากมายการเขียนแล้วเราคอนเน็กกับตัวเองแล้วมันจะไว้ใจตัวเองว่าเฮ้ยไอ้โจแกโอเควะเดี๋ยวแกจะผ่านสิ่งนี้ไปได้เมื่อทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นอะไรเงี้ยเนี่ยการเขียนข้อที่สองข้อดีของการเขียนก็คือเขียนเพื่อที่จะรู้จักตัวเอง
ข้อ3ครับพี่โจผมขยายต่อจากที่เราคุยกันแบบข้อ2นิดนึงคือการเขียนนะมันช่วยให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างแบบลึกขึ้นไปอีกใช่ป่ะข้อที่3อ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหน้าที่อย่างนึงของการเขียนน่ะมันคือการทำให้เราได้รู้สึกและนอกจากที่ให้เราได้รู้สึกแล้วอ่ะคือให้คนอื่นที่ได้อ่านสิ่งที่เราเขียนน่ะพยายามอยากให้คนอื่นได้รู้สึกในอย่างที่เรารู้สึกด้วยเรายกตัวอย่างพี่โจสมมติเราไปวิ่งในสวนอะไรเงี้ยแล้วเราเจอต้นไม้ข้างทางอะไรเงี้ยอยู่ประมาณแบบสัก10 20 30อย่างอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่เขียนเนาะเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไปวิ่งแล้วก็ดีจังเลยที่สวนเนี้ยต้นไม้เยอะใช่ป่ะแต่ว่าการเขียนเนี่ยมันคือการค่อยๆใช้เวลานิดนึงแล้วก็แบบทบทวนนิดนึงว่าต้นไม้30 40ต้นเนี่ยมันมีชื่อต้นอะไรบ้างแต่ละต้นมันมีสีใบสีอะไรบ้างแล้วแต่ละใบตอนเนี้ยมันเป็นสีน้ำตาลหรือมันเป็นใบอ่อนที่เพิ่งแทงยอดมาหรือว่าตอนช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะมันก็จะมีแบบหญ้าที่แบบว่าแทงใบออกมาตามระหว่างต้นอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยความรู้สึกที่ได้สังเกตแบบสีเขียวประมาณ10เฉดที ่สังเกตได้ว่ามันมีเขียวของใบอ่อนที่เพิ่งแทงยอดออกมาแล้วก็มันมีสีเขียวลามไปถึงแบบเป็นสีน้ำตาลละแบบใบที่มันร่วงลงมาอะไรเงี้ยการค่อยๆให้เวลาในการสังเกตอย่างละเอียดอ่อนพวกนี้แล้วเขียนสิ่งที่สังเกตออกมาเป็นอารมณ์ผมว่ามันทำให้เราเข้าใจทั้งสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ชัดเจนมากขึ้นอย่างน้อยเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่ต้นไม้เขียวอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดเราจะอธิบายขยายความว่าต้นไม้เขียวนั้นออกมาแบบอีก3หน้าเราจะได้สีเขียวอีก10เฉดเลยว่ะมันเท่ากับว่านอกจากจะสังเกตสิ่งที่ละเอียดมากขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ตามมาคือ อารมณ์ต่างๆที่ผูกติดกับการสังเกตที่ละเอียดแบบนั้นทำให้เรารู้สึกเข้าไปลึกอีกระดับหนึ่ง
มันมี2ประเด็นในนี้พี่เนทการเขียนเนี่ยมันทำให้เราละเอียดขึ้นและมันทำให้เราเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความโกรธก็มีโกรธ1โกรธ2โกรธ3โกรธ4เหมือนกันคนไม่ได้มีโกรธอย่างเดียวละคนไม่ได้มีสุขอย่างเดียวไม่ได้มีเหงาอย่างเดียวมันมีเหงา1เหงา2เหงา3อ่ะมันทำให้เราละเอียดกับทุกๆสิ่งมากขึ้นแต่ในเรื่องของอารมณ์เนี่ยเราว่ามันคือเรื่องนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่างนี้การเขียนเนี่ยมันทำให้เราทะลุอีโก้อีกละคือพวกเราอ่ะอยู่ในสังคมที่ฝึกมาว่าความรู้สึกเป็นสิ่งผิดโกรธคือโง่โมโหคือบ้าการได้สูญเสียคนในครอบครัวพ่อตายอีกวันนึงลุกขึ้นมาทำงานได้เออเก่งจังเลยนะทำใจได้ดีคือเราไม่มีเวลาเสียใจเลยเราไม่มีพื้นที่ให้กับความรู้สึกใดๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะและคนที่ทำให้เราไม่รู้สึกคือตัวเราเองนั่นแหละเราบอกตัวเองว่าอย่ารู้สึกเราควรจะไปทำอย่างงู้นอย่างนี้ให้ไม่โกรธไม่ให้เศร้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆการเศร้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตรวมทั้งความรู้สึกต่างๆรวมทั้งความรู้สึกสุขด้วยการอนุญาตตัวเองมีความสุขอะไรบางอย่างทั้งหมดเนี้ยฝึกได้ด้วยการเขียนเลยข้อ4สำหรับเราอ่ะการเขียนมันทำให้เราพัฒนาความคิด improve thinking มันคือแบบว่าสมมุติคุณเรียนเลคเชอร์จบปุ๊บสมัยก่อนเราก็มานั่งนิ่งๆแล้วก็นั่งหน้าสมุดเปล่าๆแล้วลองเขียนมันออกมาซิว่าฉันจำอะไรในสิ่งที่อาจารย์สอนได้บ้างมันเหมือนกันการฝึกความคิดของเราเรื่อยๆแล้วมันแบบการเขียนเนี่ยทำให้เรามองปัญหาได้รอบด้านมากขึ้นอ่ะแบ่งกระดาษเป็น2ด้านดิด้านโปรกับด้านคอนอ่ะเขียนแบบนี้ก็ได้เนาะหรือเขียนมันออกมาว่าหลังจาก A แล้วไป B แล้วไป C แล้วไป D มันเป็นแล้วมันมี B.1 B.2 อะไรได้ไหมอะไรเงี้ยการเขียนมันทำให้สมองฝั่ง logic thinking มันมีเหตุผลมากขึ้น
อ
่ะหรือเราเขียนว่าเราจะทำสิ่งนี้ก็ลองถามอีกตัวเองอีกหน่อยว่าเพราะอะไรนะเราถึงเลือกทำสิ่งนี
้คือในข้อเนี้ยผมรู้สึกว่าการเขียนเนี่ยคือการ acting ของการเอาสิ่งที่อยู่ในความคิดของเรามาสู่หน้ากระดาษหรือบางคนมาอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะมันคือการทำให้ที่ว่ามันมีผลต่อแบบวิธีการคิดยังไงอ่ะเพราะว่ามันเหมือนเราโปรเจกต์ภาพที่อยู่ในหัวเราที่มันเป็นแบบก้อนๆมวลๆเป็นก้อนเมฆอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าโปรเจกต์มันมาบนลงบนหน้ากระดาษหรือหน้าจอให้รู้ว่าอ๋อที่เรารู้สึกที่เราแบบหมุนๆเหมือนแบบนึกถึงแบบก้อนขยุกขยุยอะไรไม่รู้เนาะแล้วมันผ่านกระบวนการอะไรสักอย่างทำให้มันเป็นประโยคอ๋อที่จริงไอ้ที่มันขยุกขยุยในหัวมันคือแบบแค่ประโยคแค่ว่ากูโกรธแค่นี้เลยอะไรเงี้ยแล้วพอมันกลายเป็นภาพเนาะมันเหมือนมันเคลียร์ขึ้นว่าอ๋อไอ้ที่เราไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรมันเหมือนได้ผ่านกระบวนการคิดและแปลงให้มันเป็นภาพโปรเจกต์ออกมาอยู่บนแบบพื้นกระดาษแล้วสิ่งนั้นแบบพอย้อนกลับมาอีกทีนึงอ่ะมันก็กลายเป็นการสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอันโนนในตอนแรก
หรือที่เราลืมไปอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าใครทำงานหรือเรียนแล้วจะต้องมีพรีเซนต์วันพรุ่งนี
้
ก็ลองนั่งลงแล้วเขียนสิ่งที่เราจะพรีเซนต์พรุ่งนี้ดูมันก็จะมีสิ่งที่เราจำได้อย่างเชี่ยวชาญอินอ่ะพูดง่ายๆกับแบบเขียนไปก็จะมีบางจุดที่เราลืมก็ไม่เป็นไรก็พอเราเขียนเสร็จแล้วเรารู้ว่าเราลืมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาเติมในตรงที่จุดที่เราลืมการเขียนนี่แหละจะเป็นการทบทวนหรือภาษาเราคือ improve การ thinking ได้ดีมากๆซึ่งอันนี้หลายคนคงถนัดนะการแบบใช้การเขียนเพื่อการเรียนรู้หรือ logic thinking
เราว่าข้อเนี้ย improve thinking ผ่านการเขียนเราว่ามันมีตัวอย่าง
เยอะแยะ
แบบว่าใช้เยอะเลยทั้งหมดเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบคุณูปการของการเขียนมันออกมาคือการทำให้มันแบบมีหลักฐานแบบอยู่บนกระดาษว่าอ๋อเราคิดอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังคิดแบบไม่เป็นระบบอ่ะมันก็สะท้อนออกมาในสิ่งที่เราเขียนออกมาอาจจะเขียนเอ้ยสุดท้ายแล้วแบบเขียนอะไรออกมาวะเนี่ยจนกระทั่งสิ่งที่เขียนออกมามันเหมือนเป็นภาพสะท้อนกับสิ่งที่อยู่ในหัวของเราว่าอ๋อพอเราเริ่มคิดได้ข้อสรุปของมันแล้วเนี่ยมันเห็นในหน้ากระดาษเองเนาะว่าแบบโอ้เรียงไว้เป็นแบบลิสต์เป็นข้อๆอย่างงี้ได้เลย
แล้วใครที่มีพฤติกรรมการเขียนแบบฟรีไรติ้งหรือว่าเขียนเจอร์นอลประจำอ่ะมันจะเห็นนะว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิตสมองเราคิดว่าสิ่งนี้ A สำคัญแต่พอลงมือเขียนบ่อยๆจริงๆดันไปเขียนแต่สิ่งบีย้ำๆๆๆอยู่นั่นน่ะบางทีแบบมันอาจจะถึงจุดที่เราต้องไว้ใจและยอมรับตัวเองได้หรือยังว่าเราคือ B นะไม่ใช่ A นะอะไรอย่างเงี้ย
ข้อที่5เนี่ยผมรู้สึกว่าข้อนี้สำหรับผมอ่ะมันใช่เลยเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากๆของการเขียนคือเราเขียนเพื่อต้องการที่จะจำ จำเรื่องจำเหตุการณ์จำผู้คนจำความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วเขียนเพื่อบันทึกลงไปหรือเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเขียนเพื่อสร้างแบบเป็นตัวละครเป็นโครงเรื่องเป็นนิยายเป็นเรื่องเล่าเป็นอะไรก็ตามอ่ะเพราะเราอยากจำเหตุการณ์อยากจำผู้คนอยากจำแบบความคิดที่เราแบบคิดวาบออกมาในตอนนั้นใช่ป่ะกับอีกอันนึงอ่ะอีกฝั่งนึงของการแบบจำเนาะคือเราเขียนนะเพราะว่าเราไม่อยากให้เราถูกลื
ม
อันนี้คือผมรู้สึกมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราเกิดมามีอายุแบบ100ปีเนี่ยสมมติว่าแบบมีอายุสัก100ปีเนาะถ้าเกิดเราตายปุ๊บเนี่ยจะมีใครจำเราได้บ้างใช่ป่ะคืออาจจะมีคนจำได้เมื่อผ่านไปแบบสัก3ปีอ่ะยังมีแบบงานรำลึกถึงเราอยู่ว่าแบบเราเพิ่งตายไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะ5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปใครจะจำเราบ้างนอกจากแบบแผ่นป้ายบนหลุมศพอะไรเงี้ย
ฉันไม่ลืมพี่เนทหรอก
เรารู้สึกว่าแล้วทำไมเราถึงยังอ่านนิยายหรืองานเขียนของนักเขียนหลายๆคนที่เขาตายไปเป็นแบบ50ปี100ปีละอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจำได้ก็คือสิ่งที่เขาเขียนทิ้งเอาไว
้พี่เนท
แล้วชื่อเขายังอยู
่ไม่ต้องรอให้พี่เนทอายุ100ปีแล้วตายแล้วลืมเนาะเอาพี่เนทตอนอายุ20เขาคนนั้นก็ได้ตายไปแล้วประมาณนึงคือชีวิตคนเราเนี่ยมันมีการเกิดและการตายอยู่ตลอดเวลาเกิดและตายเกิดและตายลองนึกถึงตัวเองตอนที่อายุน้อยไปสัก10ปีเนี่ยเผลอๆเราจำตัวเองไม่ได้นะสิ่งที่เราจะจำได้คือวันที่เรากลับไปอ่านไดอารี่ที่เราเขียนว่าวันนั้นเราทำอะไรจริงๆไม่ต้อง20ปีเลยแม่งเอาเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเที่ยงกินอะไรอ่ะยังจำกันไม่ได้เลยการเขียนมันคือการยืนยันว่ามีฉันคนนี้อยู่บนโลกใบนี้นะแล้วมันไม่เหมือนรูปถ่ายนะสมมุติเรากลับไปดูรูปถ่ายตอนเราเรียนปี1เราเห็นรูปถ่ายอาจจะมีเรื่องเล่าอะไรวนๆมานิดหน่อยแต่เราจะจำไม่ได้ว่าเราคิดอะไร
ผมเคยเขียนลงในไดอารี่อยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็แบบย้อนกลับไปอ่านเนาะตอนนั้นน่าจะอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างนึงชีวะอะไรสักอย่างนึงอ่ะเขียนว่าร่างกายเราผลิตแบบเซลล์ชุดใหม่ขึ้นมาทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะนึงอะไรเงี้ยเซลล์ทั้งหมดที่ถูกสร้างมาใหม่อ่ะก็แทบจะไปแทนที่เซลล์เดิมทั้งหมด
แล้วไม่กี่
คำถามที่ผมเขียนไว้ในไดอารี่คือแล้วถ้าเซลล์ชุดใหม่แบบสร้างมาแทนที่แบบเราตัวตนใหม
่ 100%
เดิมของเราไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะยังเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่าอะไรอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองแบบเขียนไว้ในไดอารี่เนาะมันก็เหมือนจริงๆตอนนั้นก็ขบคิดเหมือนกันว่าตัวเราเมื่อ10ปีที่แล้วกับตัวเราวันเนี้ยมันยังเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่านะอะไรเง
ี้
ยแค่ย้อนกลับไปอ่านไดอารี่ของตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนอายุ20อ่ะมึงตายมึงหายไปไหนวะ
ทำไม
ไม่มีชีวิตชีวาเหมือนตอนที่มึงอายุ30เลยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเอาแค่ตัวเราเองอ่ะเราก็ฆ่าตัวเราเองแบบตายทิ้งไปแบบทีละคนอยู่แล้ว
แต่และ to be fair เนี่ยมันก็ยังมีเน็ตคนนั้นที่อยู่ในเน็ตวันนี้อยู
่
เวลาเราอ่านมีบางอย่างที่เราตายไปแล้ว มีบางอย่างที่เราคือคนนี้และไอ้สิ่งที่ยังอยู่นี่แหละคือ true self หรือที่อยู่ข้างในลึกๆของเราว่าเรายังเป็นคนสิ่งนั้นอยู่ความฝันยังเป็นฝันนี้อยู่ถ้าบางฝันมันตายไปแล้วมันก็คือโจ้คนเก่าที่ตาย
แต่ที่สำคัญก็คือเราได้เขียนเอาไว้ตอนที่เราอายุ20นั่นเองเราถึงแบบว่าอ๋อมันยังมีหลักฐานให้เรากลับไปอ๋อเน็ตเมื่อสมัยอายุ20เนี่ยคิดแบบนี้เนาะเขาเป็นคนแบบนี้เนาะซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าตามแบบทฤษฎีของผมคือแบบผมถูกแบบเซลล์ใหม่สร้างมาคลุมกลายเป็นคนใหม่ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่บันทึกเก็บไว้ไม่เขียนเรื่องของเราเอาไว้เนี่ยมันก็ตายไปพร้อมกับแบบเซลล์ของเราที่แบบผลัดไปแล้ว
นึกถึงเรื่องนี้พี่เนทนึกถึงแบบผ้าผนังถ้ำของมนุษย์หินโบราณเงี้ยที่อยู่บนผนังถ้ำอะไรเงี้ยจริงๆในยุคโบราณอ่ะมีคนเป็นล้านคนที่อยู่ในยุคสมัยนั้นหมดแล้วแต่เวลาเราไปเห็นภาพผนังถ้ำลองนึกภาพที่มีแบบว่าเหมือนคนมีหอกแล้วก็มีวัวไบซันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นนะเราจะจำเรื่องราวของคนนี้ได
้
ของมนุษย์คนนี้ได้เพราะว่าเขาบันทึกหรือเขาเขียนเรื่องเล่าของเขาไว้ไง มันมีค่ามากๆการที่เราเขียนสิ่งนี้เขียนเรื่องราวของเราเล่าเรื่องของเราเก็บเอาไว
้ผมว่าเหตุผลเรื่องเราเขียนกันไปทำไมวะเนี่ยมันน่าจะมีเยอะกว่านี้เยอะเลยเนาะอยากชวนหลายๆคนที่รู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นนักเล่าเรื่องแล้วสิ่งที่สำคัญของเราคือต้องเขียนเนี่ยแหละมาแชร์กันว่าจริงๆแล้วเหตุผลของแต่ละคนน่ะที่ว่าแบบเฮ้ยเราเขียนกันเถอะเราเขียนไปทำไมอ่ะมันมีเหตุผลดีๆอีกหลายๆอย่างที่เราอยากฟังเนาะอยากชวนกันมาแชร์แล้วก็คอมเมนต์
ตรงไหน
ให้รู้กันว่าแบบพวกเราเขียนกันไปทำไม
ในสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยมีมนุษย์แต่เพียงผู้เดียวที่มีเวิร์บการเขียนนะแสดงว่าถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เรามีเวิร์บเนี้ยมันต้องมีความสำคัญอะไรบางอย่างแหละดังนั้นแบบ เรามีการอ่านหรือเราดูหนังเราดูซีรีส์เราอ่านหนังสือเราทำนู่นนี่นั่นแต่ว่าเหมือนกับว่าเราอยาก รีไรท์เนี่ยเราอยากจะมาชวนแบบว่ากลับมาสู่แบบชีวิตแห่งการเขียนกันเถอะเพราะเราสองคนทำกันแล้วมันดีกับชีวิตจริง
ๆ Rewrite Podcast with Joe and Nate. Rewrite your story. Rewrite your life.